जय श्री राधे श्याम। Brangūs vaišnavai, toliau tęsime audio dienoraštį sąsoje su įvykiais, patirtim, suvokimais iš gyvenimo. Gyvenimas eina, vis kažką supranti, kažkokie įvykiai įvyksta, analizuoji, supranti, kažką patiri ir daliniesi. Tai šį kartą norėjau pakalbėti apie santykius, apie nusivylimą santykiuose, apie lūkesčius santykiuose. Man vis ateina ir ateina ta tema gyvenime, tie įvykiai gyvenime, kada laiks nuo laiko atsiranda asmenybių. Kas antrus metus, ar kiekvienais metais, dabar nebegaliu paskaičiuoti. Ir vienas toks žmogus atsiranda į metus ar du, kartais daugiau. Kada žmogus pats tave randa, čia mums visiems tiksta situacijos. Tiesiog ateina į tavo gyvenimą, pats randa tave, pats susižavi tavim. Po to pats randa trūkumus ir po to pats meta tave su kritika. Ir kai tie dalykai vyksta, nu tai yra su visais vyksta, aš manau, kalbėjau ir su mokytoju, ar tokie dalykai. Jo, sako, su visais vyksta žmonėm, su ypatingai, kas pamokslauja, nes pamokslautoje tokia statusas, kad tu pagelbi žmonėm psichologiškai, dvasiškai, tai natūraliai pro tave eina daug, kaip pro kokį psichologą, ar dvasiškį, ar konsultantą, kaip pasakysi. Eina daug žmonių. Ir natūraliai, kad iš tų žmonių vieni eina atsargiai santykis, kiti puola greitį santykis. Iš tų žmonių vieni iškart kritikuoja, kiti tave šlovino, po to kritikuoja, daug visokių variantų vyksta. Bet aš kalbėsiu apie tuos variantus, kada žmogus iš tikrųjų atrodo pradžioje yra draugiškas, o po to tampa priešiškas per labai trumpą laiko tarpą. Ir panalizuosiu, kodėl tokie dalykai vyksta, tam, kad mes atskirtume tokios kategorijos žmonės, jeigu jie ateitų į mūsų ratą, ir kad patys netaptume tokios kategorijos žmonėm. O du tikslai, kad atskirtume. Tai pirmiausia yra, kada žmogus tave atranda, tu nieko nežinai. Tas žmogus gali tau parašyti laišką, gali skambinti. Tai dažniausiai pirma fazė, kad tas žmogus idealizuoja. Tu patinki tam žmogui ir jis tave idealizuoja. Ir mano atveju tai būna skambučiai ir laiškai ir pradeda girt. Jūs toks, o aš žinau, koks aš esu. Ir aš girdžiu, ką man šneka, ir aš matau, kad žmogus susikūrė neteisingą vaizdą apie mane. Ir kai tu bandai tam žmogui pasakyti, kad aš esu paprastas žmogus, aš turiu savo trūkumus, aš nesu dvasiškai pažengęs, aš esu mokinys, aš niekam nesu mokytojas ir niekam nesu įsipareigojęs būti mokytoju. Esu paprastas, praktikuojantis žmogus. Jie negirdi tų dalykų. Tiesiog negirdi. Jie galvoja, kad tu nepriimi jų pašlovinimų ir kalbi iš nulankumą. Tu visai bandai, bet jie negirdi. Tai ta yra pirmoji fazė. Tai žmonės dažniausiai klauso visus įrašus, ateina į paskaitas, į renginius, labai pradeda aktyviai bendrauti, nori aukoti, nori dovanas, nori padėti, tiesiog iš jų eina ta energija, davimo. Jie gauna ir duoda atgal. Ir tas viskas tom gerai pasibaigtų, viskas tom ir pasibaigtų, bet ne. Po to ateina antras etapas, kada jie bendrauja. Jie pradeda jų protas kažkokiu tai būdu, pradeda ieškoti trūkumų arba pamatyti trūkumus. Ir ta iliuzija, kurią jie susikūrė, kad čia vos nelabai aukštai pažengęs baktas, čia nesvarbu, čia mano atvejai, sakykime, kito žmogaus atvejai bus kitai, bet pats principas stadijos bus tos pačios. Kaip, pavyzdžiui, vyras su moterimi jo, pavyzdžiui, idealizuoja, arba žmogus ieškantis dvasinės bendruomenės, pavyzdžiui, bendruomenė pradžiai idealizuoja, po to pradeda matyti trūkumus, arba jam kažkas pradeda užkliūti. Antra fazė. Tai va, kada žmogui pradeda užkliūti. Ir kas įdomiausia, kad tai nereiškia, kad tai, kas jam užkliūna, iš tikrųjų yra pas tave. Ir tai yra tavo problema, tai gali būti jo problema, jis gali tave neteisingai suprasti. Jis gali pats turėti tą savybę, kuri jam tavyje užkliūna labai išreikštų laipsnių. Pas tave tai gali būti nedaug, pas jį gali būti labai daug ir jis iš karto sako, kad pas tave tai yra, nu, jis pradeda matyti, galvot, kad pas, va, kaip Jėzus sako, savo akyje paskibė kitą, kaip ten tas pasakymas yra, žinai, pas kitą kibirkštėlę rada, o pas savo akyje rasta nemata, nu, tai ir tie žmonės, reiškia, atsiranda tie tokių žmonių, kadangi jie labai labai idealizavo, jie labai labai stiprėjo į santykius, jų motyvai nebuvo švarus, jų motyvai buvo gaut. Gaut. Nauda. Ta nauda gali būti ir dvasinė, ir psichologija, pavyzdžiui, jie nusiraminimą gaudavo, atsakymus į klausimus gaudavo, aiškumą, problemų sprendimą gaudavo, nauda gaudavo. Tie žmonės yra, iš kurio atsidėkuoja. Bet laikui bėgant, kada nauda mažėja, jie nebegauna to tiek, kiek gaudavo, ar prisisotina, pradeda matyti trūkumus, visokie variantai, kažkas tavyje pradeda nepatikti. Jie tada persiverčia į kitą fazę. Taip, tai pirma yra susižavėjimas, po to trūkumų matymas ir po to neapkentimas, pavydas, konkurencija ir visi kiti dalykai. Pradeda protas, jisai vat kaip Bhagavatam rašo, jo funkcijos yra sankalpa, vikalpa, tai yra priimt kas malonu, atmest kas nemalonu. Jisai vat veikia tik va šitaip. Ir tada ateina ta trečia fazė, tai yra protas atsisuka, nu, ta žmogus atsisuka į tave neteigiamą, ne su teigiamu krūviu, o su neigiamu krūviu. Ir visa ta jėga, kuri ėjo teigiama, jinai pradeda perėti į neigiamą. Ir su visa jėga jis pradeda kritikuoti tave, po biškį. Ir tu tai junti, subtilioj ir dviejai. Žmogus tai gali kritikuoti, laiks nuo laiko kritikuoja, nors susitikus jis tau šypsės, ten kultūringai bendrauja, bet realiai jisai kritiką siunčia laiks nuo laiko. Ir tu tą realiai junti ir tau pradeda trukdyti. Ir tai, ką žmogus davė tau pirmame etape, susižavėjęs, ten tarnavo, padėjo, aukojo, dar kažką darė, tai jis po to visą tą pradeda atiminėti. Ta prasme, ne fiziškai atin, bet tą gėrį, kuris sukrovė, jis pradeda pats jį naikinti, siūsdamas blogį. Nes jo egoizmas užsigauna. Ir jis nebegali tarnauti, nes jis nebegauna tiek naudos, kiek gavo. Nu. Tai čia yra trečia fazė. Susižavėjimas pirma, antra trūkumo matymas, trečia neapkentimas, nekentimas, arba ego sušoka, ar konkurencija pradeda jaust. Pavyzdžiui, paaugliai su tėvu gali konkurenciją pradėti jaust. Taip, trūkumus pradėti matyti. Kol jisai vaikas, jaunas, auga su tėvu, jis kaip to trūkumo nemato, jisai žavisi, tėvas yra jo pavyzdys, jo siekiamybė, jo autoritetas, ir po to ateina paauglystė ir kas? Protestai, revoliucijos, tu mane aiškink, kiek jūs čia galite, nu, mane mokyti, pažiūrėkit patys į save, man sako taip daryti, o patys ką darot, visas smulkminas išnagrinėja. Nepykant. Pranervuoti siūs blogus vaibus, kaip sakyt, blogą energiją. Ir yra trečia fazė. Ir tai fazė yra labai pavojinga, nes Vaišnavas jis pridaro kritikos, pridaro paradhų. Ir jis pradeda tolti nuo Vaišnavų. Jis pradeda ieškoti trūkumų ir kitose Vaišnavose. Ir neretai jis tiesiog atitolsta nuo kelio arba sumažina praktiką. Arba iš vis išeina iš kelio. Arba iš vis sumažėjo bendravimas su Vaišnavais. Atsiranda blogi dalykai. Bet tai atsiranda tik tai su tuo žmogum, kuris labai daug norėjo iš tavęs. Kur yra savanaudiškumas didelis. Žmonės, kurie pas kuriuos nebuvo tiek išskaičiavimų, jie nu ką, nu jiem netinka, jie tyliai ir atsitraukia. Bet žmonės, kurie turėjo daug išskaičiavimų ir daug davė, daug aukojo, daug padėjo ir staigiai jie dabar nebegauna to, ką anksčiau gaudo. Jie pradeda pykti. Pykti ir sakyti, kad pradeda patirti nusivylimą. Nusivylimą arba pykti. Nu, tai nusivylimas, ką reiškia nusivylimas? Nusivylimas reiškia, kad buvo lūkesčiai. O lūkesčiai tai kas yra? Lūkesčiai yra išskaičiavimai. Lūkesčiai, kad tu būsi toks ir ne kitoks, kad tu padarysi taip ir ne kitaip, kad tu elgsis būtent taip ir ne kitaip. Lūkesčiai yra viena iš egoizmo formų. Tai yra išskaičiavimai. Aš tikėjus, kad tu būsi toks, aš tikėjus, kad tu būsi toks, kad tu būsi toks, vat, man patogus, man naudingas, man komfortą kelsi. Ir dabar tu mane keli komforto, ir dabar tu esi blogas. Aš tau nepadėsiu, aš tau nieko nedarysiu, viso gero, iš mano gyvenimo out. O čia yra trečia fazė. Ir kuo stipriau šitas pasireiškia, tuo tai rodo, kad žmogus turėjo labai didelius lūkesčius. Kuo stipriau pasireiškia priešiškumas, tai rodo, kad žmogus turėjo tuo didesnį norą iš tavęs gauti naudos. Pats nesuvokdamas. Dažnai žmonės nesisąmonina, kodėl jie bendrauja. Jie bendrauja, aplamai, bet kuris žmogus bendrauja dažniausiai dėl naudos. Satvagūnai bendravimas turi būti toks, man naudinga, tau naudinga. Radžio gūnai, tai aistros gūnai, man naudingo, tau nesvarbu kaip. O neišmanime yra, man blogai, bet į tau bus blogai. Tai dažnai žmonės vat, bendrauja ir jie tą naudą. Orientuojasi tą naudą ir kol eina nauda, tol yra didelės atgalinė reakcija. Kai tik man nauda sumažėja, pas tokius žmonės prasideda priešiškumo reakcija. Ir jie pasikeičia kaip diena ir naktis. Jeigu anksčiau žmogus pas tave važiuodavo, skambindavo ir jam būdavo didžiausia šventė atvykti, tai tad šitam etapė trečiam tu jam net negali prisiskambinti. Ir jis net su tavim bendrauti nenori. Ir tai gali vykti per metus, per du, per tris, per keturis. Va šitas vat. 360 laipsnių kampų. Fūkšt, pasikeitimas. Tai byloja apie išskaičiavimus. Nes jeigu žmogus, kuo žmogus turi mažiau išskaičiavimų, tuo pasi mažiau lūkesčių, kuo mažiau lūkesčio, tuo mažesnis nusivylimas santykiuose. Vat čia reikia esmė, šita visa esmė ir yra. O kaip pas žmogų iš vis, kaip pas mokytą, nėra lūkesčių, tai ten nėra ir nusivylimo. Tu tiesiog negali išgyventi jokio pykčio, aplamai iš kur yra pyktis kyla. Pyktis reiškia nepatenkintas geismas, Bhagavad Gita ir aš. Tu pyksti dėl to, kad tu norėjai kažką gauti ir negavai. Nesvarbu kokioj formai, tai gali būti psichologinė forma. Su manim nepagarbiai pabendravo, kažkokiu tonu nepabendravo, kažką pasakė, kas tau netiko, dar kažkas. Nes tu norėjai, kad būtų pasakyta taip, va, tokiu tonu, va, tokia frazė, va, būtent taip bendraujama su taim. Ir... Nu ir taip toliau. Ypatingai dvasinėse bendruomenėse, kai žmonės nutikisi to, labai subtilus yra ir jie nori, kad tu jau ten jiem idealiai tiktum. Nedaug dėvė kažką grubiau pasakysi, kažkaip tai tiesmukiau pasakysi, iš kartų sigavimai, nuoskaudos ten ir taip toliau. Tai vat, trečia fazė yra nusivylimo, pykčio, na, kritikos negatyvo fazė. Va, ta fazė yra pati pavojingiausia. Jeigu žmogus ją praeina kažkaip gražiai, jisai lieka prie vaišnavų ir jisai išeina į ketvirtą fazę, jisai paleidimas. Va, atsirišimas. Tai reiškia, kada žmogus susižavi, jis yra prisirišęs teigiamai, o kai žmogus jaučia priešiškumą tau, jis yra prisirišęs neigiamai. Ir ten yra prisirišimas. Pirma ir trečia fazė yra prisirišimas. Ta antra galima fazė išmesti pradėjimą trūkumų ieškoti, jinai tokia tarpinė. Jeigu taip, tai būtų susižavėjimas, po to neapykanta, po to atsirišimas. Arba susižavėjimas, po to trūkumo pradėjimas matyt ir nebesuvirškinimas, trečias neapykanta, ir ketvirtas paleidimas. Nes, kaip sako, prisirišimas yra dviejopas, kaip dvi monetos pusės, tu gali teigiamai prisirišti, yra teigiamai mąstyti, o tu gali ir neigiamai prisirišti, kitaip sakant, tu mąstai. Tu negali nemąstyti apie tą žmogų, tu mąstai ir siunti negatyvą. Ir tam žmogui kenki, už tai eina reakcijos, į didelės reakcijos. Tu net gali net nejaus, kad tu mąstai dažnai per dieną. Pavyzdžiui, Kamsa mąstydavo apie Krišną 24 valandas per parą, bet jis mąstydavo negatyviai. Na, čia kaip pavyzdys. Ir jisai buvo, nu kaip pasakyti, jisai, nu, Krišna jį ten po to nužudė, bet toks įdomus momentas, jis irgi buvo prisirišęs prie Krišnos, bet negatyviai. Pavyzdžiui, žmogus, vyras, ne, jisai, kol moterį myli, sakykime, ar moteris vyra, jie mąsto viens apie kitą pozityviai, jie per teigiamą pusę prisirišę, bet kai jie labai stipriai sukonfliktuoja ir išsiskiria, jie išlaiko prisirišimą, bet jis yra neigiamas. Tai reiškia, jie nėra pasveikę santykiai. Ir tik tada, kai jie atsiriša ir gali blaiviai pasvert, kas buvo gerai, kas buvo blogai, va tada yra sveiki santykiai. Tai vat ketvirta fazė yra paleidimas, atsirišimas, ta žmogus bent jau neutralius jausmus turi, priešiškumas dingsta. Ir dar galima išskirti penktą fazę, kada žmogus galutinai pagyja ir netgi pajunta gėdą už tai, kaip jis elgiasi, ir viduje atsiprašo ar fiziškai atsiprašo, arba bent jau pradeda kažkokią tai pagarbą šilumą jausti. Tai yra pilnas išsveikimas. Tai yra grįžta į tą etapą, kuris buvo jam iki to, kol jis tau parašė ir paskambino. Tai yra teigiamas požiūris į vaišnavą. Kaip sako Šastra, netgi kitokio lygio, rašo šventrašis, jeigu pamatai vaišnavą ir neapsidžiaugi, jau yra aparatka. Tai mes tas įžeidimus darom labai dažnai. Nes, pavyzdžiui, baktas materialistiškas baktas, kuris kažko yra pridaręs mums. Nu, mes negalim džiaugtis jo pamatę. Bet šas rašo, reikia džiaugtis pamačius baktą. Tai va, tai ketvirtą fazę tu išeini į žmogus išeina į tą, kad nu va, nu netiko, bet tas žmogus man padėjo, jis pradeda atsiminti gerus dalykus, ką tas žmogus padarė. Jis pradeda pamatyti kitom akim, kad tai yra žmogus, jisai stengiasi, kaip galėjo, taip darė. Ir kaip aš galėjau dar ant jo pykti, kažko reikalauti, kažkokias pretenzijas sakyti, kažkokias scenas kelti ar negatyvas jūs, kai tai žmogus taip daug padarė. Tai yra, vat, aš pats esu praėjęs tas fazės, tai ant vienų, tai ant kitų žmonių senai. Ir kalbu iš patirties, ir kai su manim atsitinka, vat, matau, kad kiti žmonės visą laikį metus tai vieną kokią atsiunčia, ar kas du metus, ar du kokius žmonės, kurie va tą praeidinėja ir tu matai, kad tai bus, tu matai kaip. Bet tai yra, ne visi tai buvo, nu būna, tai yra mažai su kuo taip atsitinka, bet atsitinka. Va, ir tu supranti tas fazės ir labai labai nenori, kad tas žmogus atitoltų nuo vaišnavo, nuo kelio, tu supranti viską, bet tu nieko negali tam žmogui arba tiem žmonėm pasakyti. tiesiog pasimeldi ir viskas. Ir aišku, širdis, kuriam laikui užsidaro, darai atstumą ir nukirtiniai santykius, nes kai žmogus, pavyzdžiui, būna toje trečioje etapė ir siunčia negatyvą, tai jis tiesiog tau trikdo. Į protą eina neigiama energija. Tada meldiesi, kad tą žmogų kuo greičiau nuo tavęs atitrauktų ir, nu, nes trukdo labai praktikai. Va. Tai tą patį galima perkelti į vyro moters santykius, o tai ką aš čia pasakoju, į draugų santykius, į bendradarbių santykius, į tėvų vaikų santykius. Šitos fazės jos yra va tokios va. Būtinai reikia išeiti į ketvirtąją fazę, į paleidimo fazę. Jo, į paleidimo fazę ir į penktą fazę, kada ne tik tu esi paleidęs, bet ir šiltus jausmus išgyveni. Reiškia, tai, kas bloga išsitrina, kas gera pasilieka. Tai yra vaišnaviškas mentalitetas. Atsimink, ką žmogus tau gero padarė, pamiršk, ką blogo padarė. Ir atsimink, ką tu kitiem blogo padarėjai ir pamiršk, ką tu kitiem gero padarėjai. Vienas guru, skonė, man atrodo, kaip jo vardas, Bhakti Vishamba Madhava Svamis, va šitą labai gerai įsiminiau dalyką. Ir man atrodo, ir mano guru dievas tą patį jo yra kalbėjęs, va šitą va. Ir tada yra sveika fazė, tu, kaip pasakyti, penkta fazė, jinai yra pasveikimo fazė, pilna ketvirta nėra pasveikimas, tas paleidimas toksai, nu jis tada toksai sidrungnas tam žmogui. Toksai, sakykime, net ir tas paleidimas nėra visiškas. Bet penkta fazė yra absoliutus paleidimas ir pozityvas taip, kaip tu iki susitinkant tą žmogų jutai. O tau jis patiko, tau imponavo. O turi ten grįžti. Tik tu jau grįžti blaivus, jau nesurožiniais sakiniais, matai to žmogaus ir pliusus, ir minusus. Va. O šiaip žmonės, kodėl jie ieško žmonių, yra žmonių kategorija, kuriem reikia būtinai kažką idealizuoti, tai yra jų poreikis, jiem to reikia. Ne tau to reikia, bet jiem to reikia. Arba ir tai nėra, nu kaip pasakyti, tai nėra geras poreikis. Arba žmogaus yra geras poreikis tiesiog turėti vadovą, vedlį, kažkokį tai vyresnį, dvasiškai žmogų. O čia tai yra geras dalykas. Bet žmonės dažnai reikalauja labai daug ir turi labai didelius lūkesčius. Ir reikia suprast, kad materiam pasaulyje visi yra sąlygoti, visi turi trūkumus, išskyrus Paramahamsa, Uttama Adhikaris, kaip Šila Prabhupada arba Jėzus Kristus, taip, kurie, nu tu, kaip jis be pasielgtų, tu jisai tau problemų, jis tavo neužgausi, anti tobulį. Tobulai žino, kaip pasielgti kiekvienoje situacijoje. Bet ir tai Prabhupada daugam užkliūdavo ir Jėzus daugam užkliūna. Taip, kad kai Margaret Thatcher pasakė, labai irgi gerai įsiminėjau už tą posakį, sako, jeigu tu mokėtum vaikščiot ant vandens, tai tave kritikuotum už tai, kad tu nevaikštai ant žemės. Vis tiek už tave kažką, už kažką tave kritikuotų. Nes tas, nu, tas trūkumų ieškojimas, tai yra kali jugos, nu, sakykime, išskirtinis bruožas, tai yra ieško trūkumų kitame, bet su savo trūkumais nedirbti. Taip, ir tai čia yra kali jugos rykštė, dėl to ir sako, vaidų, nesantaikos ir dviveidystės amžius. Tai yra nesantaika kyla kada, kada mes ieškom trūkumų arba pamatom tos trūkumus ir vietai to, kad draugiškai išsiaiškinti ar su savim dirbti, tiesiog iš karto pradeda eiti į priešiškumą, į konfliktą. Tai va, tai dažniausiai tie žmonės, vat, kurie ateina greitai ir greitai išeina, jie nėra brandus, jie nemoka palaikyti ilgalaikių santykių su kitais brandžių, jie nemoka sėsti, aiškintis draugiškai, jie nevertina tų santykių, nes nutraukti santykių yra pats lengviausias būdas. Bet tai tada tu turėsi praktiškai su visais nutraukti, nes visi turi įdų. Bet sėsti, aiškintis ir kalbėtis yra žmogaus, kuris brandus ir vertina santykius požymis. Bet ir šeimuose dažnai, vat, kai tenka laiks nuo laiko konsultuoti, yra šeimos, kurios atvažiuoja ir brandžiai nori išsiaiškinti santykius ir dėti priekį. O yra žmonės, kurie, aišku, jie dažniausiai net neatvažiuoja, arba anksčiau atvažiuodavo vienos moteris, kur tiesiog jie nenori aiškintis, jie kelia ultimatumus, arba bus taip, kaip aš noriu, arba mes skiriamės. Va. Tai čia rodo vidinė nesubrendusi asmenybė. Jeigu taip pat žmogus jau šneka, tai viskas, ten yra nesubrendęs žmogus, nors išoriškai jis yra suaugęs. Nu. Tai va, tai ta lūkesčių psichologija tokia, žinai, kai žmogus iš tavęs laukia kažko ir pato paliai jo reakciją gali spręsti, kiek jis iš tavęs tikėjęs. Taip ir mes savo galim taikytis, jeigu mes ant kažko pykstam ar mums labai didelis nusivylimas kažkom. Tai reiškia, mes labai daug tikėjomės iš to žmogaus. Mes pirmiausia jo viso nesusipažinom su juo, o jeigu net ir po susipažinimo tas įvyko, ir jeigu tavo pyktis kyla, reiškia, tu kažko labai norėjai iš jo, tai tu panalizau, ko tu iš jo norėjai. Ir tu rasi labai daug dalykų. Kad jis būtų malonus, kad jis būtų supratingas, kad jisai būtų empatiškas, kad jisai būtų dosnus, kad jisai būtų teisingas. Nu, daug, daug, tu rasi daug visko. Nu, o taip atrodo, nieko nenori, bet visą laiką kažko nori. Nes materialiam pasaulyje žmonės visi su motyvais bendrauja. Tai reikia labai gerai išsiaiškinti savo motyvus, savo lūkesčius, ko tu tikiesi. Hmm? O jeigu į tave žmogus labai stipriai eina, tai tada reikia jo paklausti, o ko tu tikiesi, kad nebūtų taip, ką aš tave nuvilsiu. Tai va tiek, tą dalyką reikia išsiaiškinti tiek savo, tiek kitam, jeigu iš kito pusės. Kai vyksta greitas ėjimas į santykius. Greitas. Tai va man vis tenka laiks nuo laiko tokių incidentų turėti ir tokius mėšlus pravirškinti žmonių, kurie kažkuo jų egoizmas liko nepatenkintas ir vietai to, kad tie žmonės padėkuotų ar tiesiog ramiai atsitrauktų, jie dar spinduliuoja negatyvą. Tai čia gali duoti tokį pavyzdį, va, tai susidok, tu esi karvė, tu sėdi arba stovi, nuguli arba stovi, valgai žolę. Teina žmogus, taip, pradeda tave garbinti ir melžti iš tavęs pieną. Melžia pieną, bet ir duoda tau žolės, atsidėkoja. Po to jis ateina, jis sako, tu karvė, tokia į tokia, tu man per mažai pieno duodi. Arba man netinka tavo pieno skonis, arba spalva, jį pradeda muštai. Nu, meta kibirą ir išeina. Tu kaip karvė, kaip stovėjai, taip stovi. Kažkas pas tave atėjo, vieną dieną šlovina, po to kitą dieną tave muša, po to išvis dingsta. Ir tu taip ir stovi ir lieki nesupratęs, tai kas čia buvo? Kuo išvis tas žmogus norėjo? Tai va taip ir yra. Tu tiesiog gyveni, kažkas įplaukė į tavo miestą, tavo gyvenimą, vieną dieną tave šlovina, kitą dieną tave kritikuoja, trečią dieną išvis trenkia viską, išeina, apkaltinęs. Ir tu taip ir lieki galvoti, kas čia toks buvo? Nu. Tai va, tokių žmonių saugokimės, neprileidinėkim arti savęs ir patys taip nesielkim. Nekriskim greitį santykius, neikim greitį santykius. Jeigu eina, čia tas galioja yra su antra pusė šitie dalykai. Visą laiką įsiaiškinkime kito žmogaus lūkesčius ir savo lūkesčius. Lygiai taip pat su dvasiniu mokytoju įsiaiškinkim, kokie yra tavo lūkesčiai į jį. Ir lygiai taip pat paklausim, o ko jisai tikisi iš jūsų. Nu. Lygiai taip pat su draugais, lygiai taip pat su tėvais, su visais. Nes žmonės nepasako, ko jie nori. Pavyzdžiui, tėvai, su tėvais irgi labai įdomus dalykas. Tėvai labai daug ko nepasako. Po to tik pasimato, kad ten jie galvoja, jie ten, supranti, svajoja. Aišku, žmogus nuovokus, jisai ir neklausęs gali suprasti, ko nori. Tam ir yra pareigos. kai skaitai apie pareigas, kiekvienoje situacijoje, pavyzdžiui, pareigos, vaiko pareigos, žmonos pareigos, vyro pareigos, draugo pareigos, ten gūrų pareigos. Jeigu tas atlieki, tai tu automatiškai patenkini lūkesčius. Nes tos pareigos yra taip sugalvotos, kadangi tie lūkesčiai jau iš anksto yra žinomi. Tai tos pareigos taip sugalvotos, kad lūkesčius patenkinti. Bet kartais tu atlieki tas pareigas, bet lūkesčiai tokie dideli, kad tu vis tiek žmogaus negali patenkinti. O kartais žmogus tave pastato į tokią padėtį ir tu, tu neįpareigotas to daryti, bet jisai laukia, kad tu tai darytum. Jisai laukia, kad tu tai darytum. Nu. Ir po to gaunasi konfliktas. Dėl to labai gerai yra pasikalbėti tokiom temom ir žmonėm. Tada labai labai santykiai tokie tampa gilus, vėsus, gerąją prasme. Ne karšti, nėra tų konfliktų tokių, tokių sproginėjimų. Nu, ypatingai tai svarbu vyrui ir žmonai tai daryti. Nes atviri tie pokalbiai ir lūkesčiai. Tad pradi pažinti kitą žmogų geriau. Būna žmonės nedrįsta pasakyti lūkesčių. Ir jis nedrįsta pasakyti, kad jai reikia, pavyzdžiui, kasdieną apkabinimų, bučinių, ar tenais reguliariai dovanų ir staigmenų. Jinai, ypatingai vaišnavai, tai iš vis nedrįsta, nes jie prisiskaitė filosofijos, jie žino, kad jie gali būti apkaltinti materializmu, ir jie bijo pasakyti, kad mano lūkesčiai yra va tokie, tokie, ten pasirodys labai materialus lūkesčiai. O jie dažniausiai tokie ir yra. Tai va, tai bet Krišna moko būti savimi. Tai va, čia mūsų problema yra. Kad mes bijome, kompleksuome pasakyti, kokie yra mano lūkesčiai. Ne, galbūt tavo lūkestis yra, kol tu ten draugystės randiesi formoje, draugystės etapė ten antra pusė, kad tau kasdieną paskambintų. Tėvų lūkestis būna, vat. Jie nesako, bet jie nori, kad tu paskambintum. Aš manau, kartai savaitę tėvai, vat, kada jau vaikai išeina iš tėvų, atskirai gyvena, aš manau, kad minimum kartai savaitę jau tėvai laukia. Ypatingai mamos, kad paskambinti. Ir jeigu tu gyveni kitą miestę, tai manau, minimum kartai mėnesį jie laukia tavo vizito. Tai aš, pavyzdžiui, tą darau. Aš kartais atės skaminu, kartais į mėnesį aplankau. Ir aš žinau, kad tai yra natūralus dalykas. Tai yra ne tik pareigos ir tas pareigos atliekant, tu išpildai tą lūkestį. Bet yra situacijos, vat, kaip man šiuo atveju būna, kad eina žmogus, kur tu niekom nesi pareigotas, tu nesi nei jo kažkoks tai draugas, nei jo vadovas, nei jo dar kažką, tarsi tie santykiai nėra įforminti, tiesiog vyksta bendravimas. Bet lūkesčiai yra jau kaip iš kažkokio tai susitarimo. Tai tada reikia ir kažkaip susitart, kad čia, kad tu esi kuratorius, ar tu kad kažkoks tai, žinai, draugas vyresnis, ar ką, na natūraliai, kad tu žinotum pareigas. Nes to pasikliaut ant tų jausmų, nu, tai čia pajausim, tai žinai, viens gali taip jaust, kits gali taip jaust. Aš tai tokių patirčių surinkęs, tai aš niekam nenoriu dažniausiai įsipareigot, kad aš dabar būsiu tas ar tas. Nežinai, kad kali jūgoj, nu, va, tokios patirtis, tai tokie lūkesčiai dideli, kad ojojoj. Tai palieki laisvą bendravimą ir palieki ir žiūri, kaip žmogus save veda. Ir labai ilgai tikrini, ar jisai gali tave priimti toks, koks tu esi. Ar tu gali būti natūralus prie to žmogaus, ar ne. Tai vat visi tie atvejai, kurie su negatyvu išėjo, vat prie tų visų žmonių aš negalėdavau būti savimi. Ir jie buvo susiformavę tam tikrą mano vaizdą, kuris patogus jiems. Ir jie norėjo mane matyti tokį, koks aš jiems patogus, bet tai nereiškia, kad man taip yra natūralu ir gerai. Ir kai aš būdavau, elgdavaus ir kalbėdavau ne taip, kaip jiems patogu, iš karto didelis piktis. Va čia yra problema. Kitaip sakant, yra žmonių kategorija, kurie su tavim bendraus, jeigu labai labai tu jau tiksi. Jeigu netiks tave taip greitai, kaip tave priėmė, taip greit tave numes. Ir ten nebus jokių sentimentų. Ta visa meilė atsivers į tą visą jėgą gerumo kūrėjo, jinai pradės eiti blogumo jėga, tokio pat surovė, kol ten jau paleisti žmonės. Ir tai junti minčių lygiai. Va, tai būkime atsargiai su tais greituoliais santykiuose ir su tais susižavėjimais, su tais fanais ir čia yra labai labai pavojingi tokie reikalai, aš jau tą buvau patyręs, bet kiekvieną kartą, kai tą patiriu, vis uždedu ir uždedu tašką, kad niekados nekreip dėmesio į jokius pašlovinimus ir daug dėmesio jokias kritikas, nes tas, kuris tave labai šlovina, gali labai greit kritikuoti, bet tas, kuris tave kritikuoja, gali labai greit pradėti šlovinti. Buvo ir tokių atvejų. Tiesiog, kaip Bhagavad Gitoj sako, šlovė, kančia, karštis, šaltis, reik mokėti netrikdomai juos pakęsti. Tai yra dualumas. Reik supras, kad žmonės tave šlovina tol, kol tu jų egoizmą tenkini. Kai tik jų egoizmą palėti, viskas. Ten gali šokti kaip į akis, kad... Nes protas va taip įveikia. Tai yra tas pats protas tą patį tą daro. Viskas pagrįsta malonumu. Va, bet yra žmonės, kurie, sakykime, mažiau yra savanaudiški, mažiau egoizmo turi, jie kažkaip sugeba kitą žmogų priimti ir trūkumus, ir pliusus, ir nuleistą kartelę, ir tas, kaip sakyt, netiek idealizuoja, o yra žmonės, kurie daug reikalauja, daug tikisi. Va. Tai va, su tokiais reikia būti atsargiam, laikyti atstumą. Ir aplamai gyvenime reikėtų vengti žmonių, kurie yra neigiamai nusistatę, kurie, prie kurių yra sunku būti, sunku save reikšti, jautiesi tarsi sukaustytas, jauti, kad turi rinkti žodžius, junti, kad turi rinkti intonaciją, nu negali laisvai bendrauti. Tai rodo, kad tai iš to kito žmogaus eina vat reikalavimas į tave. Kažkoks, kurio jis neįvardina. Arba lūkestis, tikėjimas. Ir jis tave būtent stato į tą poziciją. Jeigu jisai nestatytų, tu galėtum labai laisvai elgtis. Pavyzdžiui, man prie gūrų aš galiu laisviausiai elgtis. Sizduojat, vat, koks yra paradoksas, tarsi gūrų, ne, jau prie gūrų, tai jau reikia ten pavyzdingų, būt tokiu, to. Bet aš kaip bendrau prie gūrų, aš jums iš jo tokia besalginė meilė, kad tu gali būt bet koks tenais. Nors palei etiketą turėtum, nu ten pavyzdingai, ten pasitempęs, nulankiai, kultūringai, bet gali būti bet koks. O tai rodo, kad žmogus iš tavęs neturi lūkesčių, jis tavęs, nu kaip, jis tave aišku pakoreguoja dėl tavo pačio naudos, o ne dėl to, kad jam to reikia, ne dėl to, kad jo egoizmas būtų patenkintas, bet dėl tavo naudos. Bet aš pastebėjau, kad tai va viens iš tų žmonių, prie kurių aš galiu būti tikrai savimi, ir yra dar keletas baktų, prie kurių va taip va galiu, bet visa kita tai nėra taip lengva. Nėra taip lengva. Ir lygiai taip pat atsiranda baktai, kurie yra šalia ir kurie su kažkaip problemos nekyla. Tu priemi juos, jie priema tave, bet atsiranda visą laiką tokių žmonių, viens į metus ar į du metus, koks viens ar du, kurie vat kažkokie turi vat lūkestį iš tavęs, labai gilius lūkesčius. Jie labai greitai eina į santykius, jie labai greitai išeina iš santykių. Ir nuvairuoja ten, kaip sakyt, praeina pro tavo gyvenimą. Ir galbūt, kai išsivalys ta tie momentai širdy, gal vėl sugrįš. Na, jau gal niekad nesugrįš čia. Na, kaip pasakyt, pats dievulis žino. Tai va, tai tiek va, norėjau apie lūkesčius, nusivylimus pakalbėti, kad lūkesčiai tai yra iš tikrųjų egoizmo forma. Mes turim teisę juos turėti, bet aš manau, mes neturim teisę žmogaus kritikuoti ar siūst negatyvą, jeigu jisai lūkesčių nepateisino, nes lūkestis yra išskaičiavimas. Šiaip jau. Būtų naivu tikėtis, kad žmogus lūkesčių neturi. Visi turi. Bet vieni, kai jų lūkesčiai nepatenkinti, kažkaip tai suvirškina ir stengiasi nuleisti tą kartelę, kad tas žmogus ne tik turi mane vien tenkinti, bet jisai gali ir kai kuriuose vietose man ir nebus toksai malonus ir patinkantis. O kitiems žmonėms reikia, kad daugiau mažiau vien tik tais būtų malonus, tinkamas ir dar kažkoks. Čia dabar man tokia ateina vaizdas, kai mes būdavom vaikai, dabar atsimenam prie rusų laikų tokie būdavo gazirovkės. Aparatai tokie. Neatsimenu. Meti vieną kapeiką, tai išbėga toksai mineralinis vanduo nesaldintas. O jeigu meti tris kapeikas, man atrodo tris, tai išbėgdavo toksai geltonas saldintas gėrimas. Ir būdavo, kad įmeti tą kapeiką, į nieks nebėga. Daužai tą aparatą. Arba būna įmeti tris kapeikas ir bėga ne tas saldusis, o tas baltas išbėga. Irgi ne to, ko tikėjus, reiškia, sumokėjai tris kapeikas, bet išbėgo kaip už vieną kapeiką. Tai va stenkimės, kad santykiai nevirstų tokiais ir aplamai reikėtų materialiam pasauliu kuo mažiau lūkesčių kultivuoti į paprastus žmonės ir bus tuo mažiau nusivylimo ir kitam žmogui bus lengviau ir pačiam bus lengviau žmogui, nes tie lūkesčiai tai yra pridaro daug problemų ir aš manau bhakti jogoj iš vis kada tu eini tuo keliu ir matai, kiek pas savo vidui tuo nardhu tu įdu, tai kai pats pamatai savo širdį tiek įdu, tai pradė galvoti, ar aš turiu teisę iš kito tikėtis, kad pas jį tenais tų įdu nebus, kurios yra pas mane. Ar aš turiu teisę iš jo kažko tai tikėtis, kai aš pats esu toks užsiteršęs. Va, kai tokiu būdu atkreipi, tai tada kaip ir nebelieka pykčio. Nes tu supranti, kad tu reikalauji, tu lauki šio to, ko pats neturi. Tu lauki šio švaros, bet pats to švaros neturi. Tu lauki šio kažkokios meilės, bet pats tos meilės neturi. Tai kaip ir negali labai kritikuot. Ne? Va, tai tokie va pamąstymai apie lūkesčius ir nusivylimus, pykčius, negatyvus ir atvirkščiai. Paimkime pozityvėje pusę, jeigu tu mažai lūkesčių turi, mažai savanaudiškumo santykiuose, tu niekados nepereisi va šitų fazių, niekados neišeisi į trūkumų ieškojimo fazę, į neapykantos fazę, į visokių paleidimų fazę, neišeisi tiesiog. Ramiai eini santykius, ramiai susipažįsti su žmogum. Pamatai teigiamas pusės, neigiamas pusės. Ramiai sprendi, ar bendrauti tau su juo, ar nebendrauti. Jeigu nebendrauti, ramiai išeini iš santykių. Jeigu bendrauti, tai toliau ramiai lieki. Be jokių trenksmų, be jokių kritikų, kažkokių didelių, negatyvų. Ar žmogaus sumenkinimų, ar kerštavimų būna, dar kerštavimas. ramiai. Bet visa šitas įvyksta, kada būna labai dideli lūkesčiai, reiškia savanaudiškumas įsipinės, ir dar yra plus į santykius investuojama. Ir ta, kai investicija neatsiperka, va tada būna negatyvas. Ir kuo didesnis yra negatyvas pa žmogų, reiškia, tuo jisai daugiau iš tavęs tikėjusi, jis daug investavo ir net gavo to, ko jis tikėjusi. Tai va ši čia yra, vaišnavo kelyje tie dalykai, jų reikia vengti. Labai dažnai būna apkaltinamas dvasinės bendruomenės. Atėjo žmogus į dvasinę bendruomenę, niekas jo tenais nešaukė, nevilioja, nu, pavyzdžiui, atėjo. Jisai ten daug gavo ir kažkas jam nepatiko. Ir jisai trenkė durim ir išėjo ir sukritikavo visą bendruomenę. Ir jisai pamiršo, kiek jis daug gavo. Aš tokių baktų ne vienai, ne du, ne tri žinau. Ir jie tokie negatyvus, jie va toj fazai ketvirtoj. Iki šiol nepykanta, net nepaleidė. Ir aš sakau, bet tu žiūrėk, sakau, tu kiek prasado galų galia gavai, nemokamo maisto, kiek tu akimirkų gražių gavai, kiek tu dvasinių žinių gavai, kiek tu patobulėjai, prasivalėjai, kiek tave tempė visi, sprendė tavo problemas. Ir po viso šito jokio dėkingumo ir tik negatyvas, tai čia yra nebrandu, čia yra nesąžininga. Taip ir vat aš atsimenu tie žmonės, kur mane sukritikavė iš jie, aš pagalvoju, kiek jiem yra nulieta kraujo, kiek jiem yra duota dvasinių dalykų, psichologinių dalykų, kurių net pirksi jokiais materialiais tenais dovanom. Bet iš vis nėra dėkingumo. Kritika ir viso gero, pašol. Nu. Ir va to Krišna nemėgsta. O aš per šitą tas 24 metus, tai nemažai mačiau žmonių, kurie va tokioj sąmonėje atėjo, pasijėmė, ką reikėjo, po to kažkas nepatiko, trink durėm ir išėjo. Ir iki šiol susitinki, tą susiraukia. Va tai va čia yra egoizmas, čia yra nedėkingumas, kai sako, reik mokėti įeiti, reik mokėti išėjti. Jeigu tu išeini, tai tu geriau išeik iš bendruomenės, iš santykių, su bent jau dėkingumo elementu. Ne vien tik su negatyvu, bet kad, nu, bent jau dėkingumo, arba iš vis kultūringai. Bet ko žmogus arogantiškesnis, ko jis labiau susireikšminęs, ko jis didesnė savimila, ko jis daugiau jautrus savo, bet nejautrus kitam, tai jis tuo labiau sukritikuos. Tai irgi yra nebrandos požymis. Gali išeiti trenkdamas duris, o gali kultūringai atsisveikinti, pasakyti, ačiū, jūs labai daug davėt, aš šintu, kad turiu judėti toliau, man ne viskas čia tinka ir viso gero. Nu, nes aš kaip pagalvoju, žinai, šitos tos dvasinės bendruomenės, ypatingai, sakykime, labiausiai išvystė tą iskono bendruomenę, taip. Taigi jos tiek daug duoda. Aš juk pats, kai buvau, nu tai aš matydavau, ateina žmogus, kiek reikia energijos tą žmogą auginti. Kiek prasadų maitint, kiek jį išklausyt, kiek jo problemas sugert, kiek jam patarinėt, kiek jį reikia visko išmokint. Taigi jis žepos nemoka laikyt karolių rankose. Jis nemoka net tos mantros kartuoti. Jis nesupranta, pradeda skaityt knygas, jam tūkstančiai klausimų. Jam situacijas kasdieninės reiks spręsti. Ir tu viską padedi, ir bendruomenė padedi, ir tu į patojam, ten viens, patojam, kas prasideda širdies valymas. Anarthus, taip, įdos pradalys, nes pradžiai susižavėjimo etapas, tas idealizavimo etapas, o kaip ir kalbėjom santykiuose, tarp asmeniuose ar su bendruomenė, jis yra. Bet po to, nu, pradeda tą dvasinę energiją veikti, pradeda visą šlamštą kelti iš širdies. Jam pradeda užkliūti, kažką jis pradeda matyti, tas negerai, užkliūti pradeda daug kas. Ir tam etape, nu, reik daug brandos, kad jį praeiti. Būna, kad ir, vat, kaip sakau, nepraeina, užsikritikuoja ir atitolsta, iš vis atsitraukia nuo visų. Tai va, kai tas būdavo, tose, atsimenu, žmonės ateidavo, po to man sako, nu va čia, aš maniau, kad baktai tokie, o pasirodo baktai kitokie, tai aš sakau, tai aš tau ir sakiau, kad tu idealizuoji. Tai dabar perini į antrą etapą. Idealizacija, po to perini kas? Trūkumų pamatymas. Ir po trūkumų matymo tu arba išeisi į trečią etapą neapykantą, arba tu išeisi į kitą etapą, tai yra suvirškinsi, tolerancija. Tai va ten kaip ragatkė, išsišakojimas vyksta. Tai trečias etapas gali būti ir neapykanto, gali būti ir virškinimas, tolerancijos. Jeigu tu eisi neapykantos keliu, tai didelė galimybė, kad nueisi į šoną arba iš vis išeisi iš kelio. Arba stipriai atitolsi. Arba bent jau reakcijų prisitarysi tikrai. O jeigu tu eini bandymo suprasti, suvirškinti keliu, tai tu viskas tvarkoji, tu paauksi. Paauksi, liksi su vaišnavais, tik tais turėsi pilną vaizdą ir vis tiek akcentuosi gerasias pusės. Tai va, aš atsimenu, kai ateidavo į skonę žmogus, tai tikrai trukdavo labai daug, kol tą žmogų iš vis ant kojų dvasiškai pastatyti. Tai jau vien kiek man trūko, kiek aš lankydavausi šventyklą ir ten tikrai buvo ir man neprimtinų dalykų, bet aš dabar atsimenu geriausius tik dalykus. Aš buvau jauniausias šventyklai, kiekvieną dieną aš bendraudavau, kiekvieną dieną aš gaudavau bendravimo po pusę valandos, po valandą, po pusantros, man pildavo, pildavo, prasadą gaudavau, ten tarnystės gaudavau, viską gaudavau. Pylė, pylė, pylė dieną dienu, nes aš eidavau praktiškai kas dieną, kas antrą dieną. Metas, metai, du, trys, va, kol iš vis kažką pradėjo graibaliotis toj bakti jogai. Ir tai buvo tas etapas, kai, nu, tikrai man daug dalykų netiko ir aš buvau biški toksai kritiškas, nes daug kritikos gavau, nu, pažeidė širdį, bet dabar absoliučiai švariom, šviesom spalvom viską atsimenu, su šypsena, net su juoku. Nu, tai va, man buvo irgi toksai, kaip sakytas, idealizavimas pradžiai, po to trūkumų matymas, po to neigiama reakcija, bet po to paleidau. Paleidau ir išėjau iš to. Suvirškinti negalėjau. Kaip sakiau, trečias etapas gali būti gebėjimas suvirškinti. Negalėjau, nes taip riebėjo, strėlėsi mane, kai vedu kultūros centrą, atidariau ten. Bet tai to, kad džiaugtųsi, pradėjo kritikuoti ir šmeišti ir ko tik nedaryti. Nu, negalėjo atlaikyti, sąlygotumas neleido atlaikyti. Tai, bet suvirškinau po kurio laiko, bet irgi tik su pagalba. Vat, Šanta Maharadžas padėjo, kiti vyresni baktai, suvirškinti. Tą visą. Pagrindė Šanta Maharadžas, nes buvo tą praėjęs. Bakti Šaran Šanta Maharadžas. Nes buvo neįmanoma suvirškinti. Nu. Nu, įmanoma, bet labai sunku. Nes kritika yra toks dalykas, jau kai mes gyvenam tokioj visuomenėj, kur vien kritika eina ir negatyvas, da, kaip artis artimiausi žmonės, tau pradeda negatyvas jūs, tai jis tiek tai jau paliečia, nori, nenori. Tai yra sunku suvirškinti. Ypatingai pradžioj, dabar tai jau, kai sakyti, nebekreipi taip stipriai dėmesio už kūrą užaugus, bet pradžioj tai kaip jauna baktą atsimenu labai labai stipriai palėti tas dalykas. Bet pravirškini ir paleidi, o po to išeini penktą fazę, jau net ir šilumą jinti, o šią dieną ir jau daug metų aš tiesiog šilumą jintu, visai šventyklai, visam iskonai, visiems baktam, kurie padėjo, augino ir taip toliau. Nu. Ir toliau tesi, ir visą laiką apsilankau, ir būna prasado, nainu pavalgę, tiesiog, nu, viskas tvarkoje. Bet turiu pripažinti, kad taip, pradžiai buvo labai dideli lūkesčiai. Po to aš pagalvoju, žinai, nu tai ko tu nori, tai buvo ir geri dalykai, ir blogi dalykai. Pažiūrėk, kiek tu gerų dalykų tau davė. Nu, tau netiko, nu gerai, tau netiko, tu ramiai išeini, nu. Taip ir santykiuose, vat kiek aš turėjęs, esu ir kuratorių, ir irgi buvo ir idealizavimai, ir nusivylimai, po to praeidavo laikas įgaudavo, bet kiek tie žmonės man davė. Jei virškina visus mano neramumus, mano problemas, mano charakterį, mano asmenybę, virškino, jie nieko nesakė. Jie visiems šiai dienai juntu šilumą, šypseną, absoliučiai niekam neturi nuoskaudų. Šitų žmonių, kurie padėjo žengti dvasiniu keliu. Ir taip su visais yra, paimk tėvus, paimk draugus, paimk baktus vyresnius, paimk nežinau, dar kažką. Nėra paleista, yra lengva širdy. Dėl to, kad tu, va tas dėkingumo praktikavimas yra labai svarbus. Tu reikia žiūrėti, kad jokia jėga tavo proto nenardintų į negatyvą dienos bėgį. O tų jėgų būna labai daug. Ir kai pradeda eit negatyvas į kažką, tai visą laiką turi atsiminti, ką gero tas žmogus padarė tau. ir pakontempliuoti. Ypatingai tai labai yra svarbu santokinių. Sutoktiniams, santokiniams santykiai, kada nu, tiesiog žmonės gyvena ir jie pradeda nebevertinti kiekvieną dieną tai, ką gauna. Nebevertinti. Ir jie pradeda kelt balsą viens ant kito nepagarbiai elgtis, jie pamiršta, kad jis buvo pavalgydintas šiandien. Tai įsivaizduokit, ateis laikas, kai žmona bus mirusi. Tau nieks lėkštutės nepadės, nei ryte, nei per pietus, nei ir vakare. O jeigu tu nueisi kažkur į kavinę, tau ta lėkštutė padės. Bet toj lėkštutėj meilės nebus tau įdėta. Tai va čia nais ir yra, vyras valgo. O jeigu dar vaišnavė turi, žmona jinai prasadą duotų. Jis neįvertina, kad kažkas stovėjo, darė ir diena dienon, tai yra baisės, tai yra tikrai askezė. Diena dienon gamint valgį. Nu, šeimai, tai nėra taip paprasta, kai atrodo. Jo? Ir pamiršta būna ir leidžia savo nepagarbiai bendrauti, jau vien to faktų užtenka, kad tave, kad tau su bent minimalia šiluma pagamino maistą, tai dar aukotą maistą patikėjau, tu turi būti dėkingas tam žmogui visą dieną. Bet jeigu tu sutiksi darbe, ką nors kokį bendradarbį ir tave nuves ir užfundis pietus, tai tu visą savaitę dėkingas jausies. O kad žmona tau kasdieną 3 kartus tai daro, tai tau kaip niekas. Lygiai taip pat iš žmonos pusės, taip? Pamiršta, kad kažkas tai ją saugoja, psichologiškai jai padeda, patarė, ar pinigus uždirba. Pamiršta tą. Ir leidžia savo scenas kelt. Bet kai jinai liks viena, o kai moteris lieka vienas. O tada tai reikalai prasideda rimti. Tiesiog kiekvienam žingsnį mato, kad oi, tą padarydavo vyras. Aš žinau tą. Labai gerai. Aš ir daug bendravęs esu ir bendrauju su moterim, kurios yra likusios vienas be vyro, vyresniam amžiai. Oi, ten yra kokių reikalų. A kol jį yra, tai ką? Nevertina. Tai va, tiek vyrai, tiek moteris, tiek vaikai, pažiūrėkit, savo tėvų nevertina pastangų, jie iš vis nejunta, kad ten dėl jų daroma kažkas. Bet kai jie savo vaikų susilaukia, jie pradeda jiems viskas prieš akis eit, kai jie ten naktim turi nemiegoti, kiekvieną dieną tikra ta žodžio prasme arti dėl tų vaikų, tai jie tada pradeda galvoti, tai ką ir dėl manęs tiek arė. Ir pas juos tas dėkingumas kiekvieną dieną auga. Ir aš, pavyzdžiui, tai gal 4 metai iki tėvo mirties ar 3, man tiek užaugo dėkingumas, nors man buvo daug dalykų ir neprimtinų pas tėvą. Tiek tas dėkingumas užaugo, bet tik dėka praktikos. Aš pradėdavau kiekvieną kartą, kai eidavau pas jį, į be jokios progos nešti gėlės. Šiaip yra retai, kad vyras vyrui gėlę neštų, ne, bet tiesiog, nu čia toks gal vedinis dalykas, žinai, kad vediniai kultūrai tai gėlės neskirstamas palėlyti, žinai, tiek vyrai vyrams dovanoja, ypatingai gūrų gėlės ar gūrų dovanoja kitiems sadhu. Ten nėra, čia vakaruose daugiau, kad gėlės tai moterim. Neždavau tas gėlės aukotas, taip. Ir aš jausdavau, kad jį taip, jis jaučia tą dėkingumą per tą simbolį, nes vyrai dažnai žodžiais nepasako, kad o, ačiū tau, aš tave myliu ir dar kažką. Ne, nepasako. Bet per kažkokį veiksmą, taip. Tai tas veiksmas, žinodau, kad tas gėlės stovės minimum savaitę, jis matys jas visą laiką atsimins mano dėkingumą. Na, tai labai yra svarbu. Ir aš galėjau rinktis kitą kelią, gyvent nuoskaudose, atsimint tai, kas man nepatiko ir beveik nesilankyti ir supranti, va tokiam šiukšlinė gyvent. O po to, kai miršta tas žmogus, va tada, kai trinasi lauk visi blogi dalykai ir lieka geri dalykai, tada užina baisi savigrauža, kad tu nepasakėjai, kol jis buvo gyvas, kad tu esi dėkingas jam, ar kad tu myli, ar kad tu gerbi, tu nepadarei veiksmų, kurie išreiškia dėkingumą. Tai va vien dėl to, kad tą aš dariau po mirties, nebejutau, kad va, teisingai dariau ir nebuvo didelės graužaties. Buvo kažkokia graužatis, kad galėjau daugiau. Bet buvo viduje patenkintas. Tai va čia, aš pavyzdžiui, lygiai taip pat, kai turėdavau tų dvasinių vedlių pradžioj, bhakti jogai, tai aš irgi ieškodavau trūkumų ir pasta, ir pasta. O po to, kai mane pradėjo kryptis bhakti, kaip į dvasinį vedlį, aš pamačiau, kad to negalima daryti. Bet jie tą supras tik tada, kai patys taps dvasiniais vedliais. Nu, kažkokiais patarėjais, ar kuratoriais, ar padedančiais. Tai va, tol, kol tu nepapuoli tą poziciją, tol tu niekad negali suprasti kito, to, nu, tos pozicijos. Lygiai taip pat mes nesuprasim guru pozicijos tol, kol netapsim guru. Neįmanoma ją suprasti. Tai mes nesuprasim tėvo pozicijos, kol patys tėvų netapsim, arba mamos pozicijos, kol patys mamom netapsim, ar... Ir taip toliau, nebent iš praeitų gyvenimo tai gali atsiminti. Bet kito kelio nėra, tu vis tiek turėjai būti kažkada tai patyręs. Ir tada va ta kritika, jinai negatyvumas eina į šoną. O jeigu ta kritika eina į priekį, reiškia labai dideli išskaičiavimai, motyvai ir pamiršimas apie žmogaus tai, ką jisai gero padarė. Reiškia, kitaip sakant, egoizmas. Aš, man, padarė aš. O tas aš jis sugadina. Tai va, kada ateina negatyvumas, pamastykim apie lūkesčius, kokius turėjom. Ar mes turėjom teisę tos lūkesčius turėti. Ar tas žmogus buvo įpareigotas tos lūkesčius pildyti. Ir kokia tų lūkesčių buvo prigimtis. Aišku, ta prigimtis tų lūkesčių yra egocentriška. Tada atsiminkim, ką žmogus gero padarė. Ir tada tas dalykas pabiškiai negatyvas eis iš šono. Aš tą asmeniškai pats dariau. Ir jeigu man dar išlenda kažkas, kokia situacija, kur aš idealizuočiau ir nusivilčiau, aš visą laiką tą darau. Nors man dabar tokių dalykų neišlenda, nes jau senai stengiuosi nebeidealizuoti, nes jau ta žmogaus natūra, nu, kai tiek metų dirbi su psichologija, su konsultacijom, vis tiek tą žmogaus natūrą jau pakankamai nepakankamai, bet nu jau iliuzijų jau didelių tikrai nėra ir stengias nieko neidealizuoti ir stengias lūkesčių didelių nekultivuoti. Tada ramiai išeini. Nu, atsitiko kaip atsitiko. Na. Ir atsimint teigiamai apie žmogų, teigiamai. Nes net ir iš tos pusės reik suprast, kad visa ta nešvara žmogaus, jinai bus nuplauta bhakti jogos. Ir jeigu mes ją akcentuosim tai, kas išnyks. Jinai nebus dalis tos asmenybės, ta nešvara. Bet jeigu mes akcentuosim gerus dalykus pa žmogų, jie visą laiką liks bhakti jogos tekmėje ir jie netgi sustiprės. Ir jie visą laiką bus to bakto asmenybės dalis. Mes niekad neprasišausim. Dėl to linkiu savo ir visiems mažiau lūkesčių ir daugiau akcento ant teigiamų kiekvieno žmogaus savybių. Radė.